Esența credinței. O emisiune de Bianca Timșa Stoicescu.
Uneori îi uimesc pe cei din jur care consideră că a fi creștin este o chestiune de sobrietate maximă. Îi uimesc pentru că le propun ca soluție pentru necazurile lor umorul. Să o ia mai ușurel, să nu mai vadă totul în negru, să nu mai tragedizeze totul. Ei, desigur, se uită la mine cu neîncredere. Cum să fie un creștin vesel? Păi n-ar fi păcat? N-ar fi o blasfemie la adresa celui care a murit pe cruce? N-ar fi bătaie de joc? Dumnezeu face lucruri serioase, iar noi ne hlizim. Tot ce am citit eu în Biblie este că Domnul și-a dat viața pentru noi, deci n-a făcut-o obligat. A ales să facă acest act. Nu are așteptări mari de la noi, în schimb își dorește din inimă să fim fericiți. Apostolul Pavel spunea: bucurați-vă. Iarăși zic, bucurați-vă. N-am citit nicăieri că ne-ar îndemna să ne întristăm. Dacă n-ar fi normal să ai o atitudine pozitivă, ca fiu al lui Dumnezeu, cel mai de seamă apostol al creștinismului, n-ar fi insistat pe acest lucru. Tristețea, fața prelungă, constituie o atitudine pe care o are doar cel care nu mai are nicio speranță. Ori credința în sine este garanția că totul va fi bine, în ceea ce te privește pe tine și în ceea ce privește omenirea în general. Spaima este o chestiune doar de lipsă de speranță, de groază că nu vei putea struni clipa, că nu vei putea conduce momentul spre rezultatul pe care tu îl consideri perfect. Poate că oamenii răi se ridică împotriva ta, dar acesta nu este un motiv de disperare, câtă vreme îl ai ca apărător pe Dumnezeu. Oamenii care nu cred în Dumnezeu se ghidează după un principiu interesant și ajung să nu se mai teamă. Dar cei care cred în El, cât de optimiști și de liniștiți ar trebui să fie? Haideți să cunoaștem principiul la care apelează oamenii chiar dacă nu se bazează pe Dumnezeu. Cântimur Lenca, potopit cu hoardele lui meleagurile atât de zbuciumate ale Anatoliei, amenințarea plutea nestingherită deasupra vieților localnici, răpindu-le și bruma de siguranță pe care au avut-o până atunci. Pentru orice vorbă își pierdea omul bunul cel mai de preț, viața. Și frunza că-i frunză și nu mai știa cum să se miște, de spaimă că tăișul sabiei cotropitorului o va reteza fără pic de zăbavă din copacul pe care înverzise. Îngrozit, norodul s-a adunat în poartă la Nastratin Hogea și, înconjurându-l din toate părțile, l-a rugat: Allah ți-a hrăzit mintea isteață ca nimănui altuia, scapă-ne de urgie, du-te la Timur și fă-l să priceapă să nu mai năpăstuiască într-atâta poporul, că de, pe lângă vreascurile uscate, o să vadă arzând și lemnul verde. Cine să meargă de bunăvoie la Timur? La început s-a cam codit și Nastratin. A încercat să scape, zicând: ba că Allah trimite robilor săi stăpânitori pe măsura lor, ba că nu e dat omului să se împotrivească vrerii soartei, dar până la urmă, fie ce-o fi. Și-a luat inima în dinți și a ajuns la Timur. Acesta, cum a dat cu ochii de Hogea, l-a iscodit, cu gândul să-l scurteze de cap. Ia zi, tu, care după toate semnele ești jet be jet de prin părțile astea, judecând după faptele mele, sunt eu într-atât de tiran pe cât mă socotește gloata asta mârșavă, care mereu murmură împotriva mea? Nu se cade ca un om de rând ca mine să se ridice să-și judece semenul, necum pe marele Timur, a răspuns cumpănit Hogea. Atâta pot să spun, luminăția ta, la noi, la turci, e o vorbă din bătrâni. Allah hrăzește fiecărui munte iarna care îi se potrivește. Lui Timur nu i-a scăpat înțeleptul sfat ascuns în cuvintele Hogei, ba chiar i-a plăcut. Și de atunci a lăsat sabia să se mai odihnească în teaca ei. Ei bine, dacă vorba populară e înțeleaptă, cu cât mai plină de seninătate ar trebui să fie inima creștinului.
Pe Frecvența Speranței suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Adrian Neagu, vorbind despre revenirea Mântuitorului. Mai multe amănunte despre ideile pe care le-am discutat în emisiunile anterioare găsiți pe site-ul rvs.ro, la categoria Emisiuni, Esența Credinței. Acum să ne reamintim că rămăsesem la ideea că problemele din lume sunt atât de dificile și chiar de hidoase, încât ne și mirăm că mai ține pământul atâta lipsă de sinceritate și necaz.
Da, aici este har. Că deși există atât de mult rău în lumea asta, Dumnezeu pune atât de mult frumos în lumea asta. Și pune în două direcții frumos ăsta. Îl pune în natură, ceea ce e fantastic, în fiecare an pomii înfloresc, în fiecare an florile înfloresc, miros la fel de frumos, păsările cântă în fiecare an. Există un belșug de frumos pe care Dumnezeu îl pune. Nu toate florile dintr-un copac se vor transforma în fructe, dar ele sunt acolo, e plin de flori primăvara. De ce? E o abundență de frumos pe care Dumnezeu o pune. Stelele strălucesc, luna își vede de cursul ei. E fantastic câtă frumusețe pune Dumnezeu în lumea din jurul nostru. Și în al doilea rând, Dumnezeu pune frumusețe în sufletele oamenilor. Și pune frumusețe în sufletul celor care vor să se lasă transformați de el și care reușesc să facă lucruri extraordinare, dar uneori mai rămâne ceva din frumusețea aia pusă de el de la început, chiar și în sufletele celor care nu vor să audă de el. Era povestirea aia, nu știu cât era de adevărată, cu ateul care i-a dus bunicuței punga de alimente și a auzit-o rugându-se apoi: Doamne, îți mulțumesc că mi-a dus. Și el i-a zis după aia, undeva în apropiere: ei, mama, nu ți-a adus Dumnezeu, ți-am adus eu. Și ea zice: dar nu se pare fantastic că Dumnezeu a putut să te folosească pe tine ca să-mi aduci, tu care nu crezi? Că nu se pare cât de mare Dumnezeu? Nu știu cât de adevărate sunt povestirile astea, dar este observat de multe ori că Dumnezeu pune frumos în sufletele oamenilor, chiar și în sufletul celor care nu vor să audă de el. Sunt oameni care se declară necredincioși, care nu acceptă existența lui Dumnezeu, dar care se implică în foarte multe proiecte, care ajută foarte multă lume, care sunt gata să facă bine semenilor lor. Toate astea nu sunt decât picături de frumos pe care Dumnezeu le-a pus în sufletul oamenilor. Și cu cât ne apropiem mai mult de Dumnezeu, că unii se întreabă: Dumnezeu, dacă fac atât de mult bine, dacă sunt atât de bun cu alții, cu nevoile semenilor mei, mă implic în cauze de caritate, de ce trebuie să mă pocăiesc, de ce trebuie să mai schimb viața, ce să mai caut la biserică dacă eu am biserica în sufletul meu? Dar tocmai asta este, că atunci când venim la Dumnezeu, El amplifică frumosul ăsta din viața noastră. Atunci când venim la Dumnezeu, El ne strânge la oaltă cu alți oameni care sunt frumoși la fel ca și noi, și privindu-ne în oglinda Scripturii, ne dăm seama că frumusețea asta nu e deplină, că mai sunt locuri în viața noastră în care nu stăm la fel ca, eu știu, în alte domenii unde noi ne simțim acasă. Și atunci avem nevoie să ne transformăm și aspectele alea ale vieții noastre. Da, unii vor zice: da, eu am doctrina corectă, eu sunt mai bun decât cel care nu are doctrina corectă, dar face bine. Nu, nici tu nu ești bun. El are nevoie ca să accepte doctrina corectă, dar are o viață care vorbește despre Iisus Hristos. Tu ai o doctrină care vorbește despre Iisus Hristos, dar dacă viața ta nu vorbește despre Iisus Hristos, și tu îți vei pierde dreptul de a fi în împărăția lui Dumnezeu. De asta Dumnezeu vrea să ne strângă pe toți la oaltă, în așa fel încât, cunoscându-L pe El mai mult, să putem să-L reflectăm cât mai frumos.
Și dacă nu avem putere să mai credem în așa ceva, ce ne poate ridica, ce ne poate mobiliza?
Domnul Iisus a spus așa, Ioan 7:17, dacă vrea cineva să facă voia lui Dumnezeu, va ajunge să cunoască. Noi ne putem ridica singuri. Putem să ne înșelăm crezând că eu pot să mă schimb oricând. E o evanghelie care astăzi e foarte populară. Tu poți să te schimbi, poți să fii orice vrei, tu poți să ajungi oricât de departe îți propui, dacă muncești suficient de mult, dacă ești disciplinat, dacă nu mănânci zahăr, dacă dormi 7 ore pe noapte. E ok să nu mănânci zahăr, să dormi 7 ore pe noapte, dar nu ajungi cel mai mare balerin dacă începi baletul de la 25 de ani sau de la 40 sau de la 60 de ani. Nici nu o să ajungi niciodată gimnast de performanță, nici nu o să ajungi cel mai bun tenismen din lume dacă tu pe la 35 de ani, la 15 dacă te apuci, tot n-ajungi. Adică să fim totuși înțelepți și să ne dăm seama de limitele pe care le avem. Puterea nu este în noi. Puterea de a ne ridica nu este puterea noastră. Puterea de a ne ridica este o putere exterioară. Tot ceea ce avem de făcut este să spunem: Doamne, nu mai pot. Asta a făcut Petru. A zis: Doamne, vreau să merg pe apă. Vă dați seama, fantastic, să mergi pe apă. Și Iisus i-a zis: vină. A început să pășească. În momentul în care a căzut, a spus: Doamne, scapă-mă. Este strigătul pe care Dumnezeu îl așteaptă de la fiecare dintre noi. Nu este un strigăt de capitulare, nu este un strigăt în care noi spunem: Doamne, asta a fost, atât am putut, dacă vrei să mă mântuiești atâta, cu atâta, e ok, dacă nu, eu văd de treaba mea, tu de treaba ta. Nu! Ci este un strigăt al neputinței, al înțelegerii faptului că nimic bun nu locuiește în noi și că pentru a ne schimba cu adevărat avem nevoie de această putere de sus. Avem nevoie să spunem: Doamne, ajută-mă! Doamne, nu mai pot! Și în momentul acela vom simți că abia... Este un imn în limba engleză care spune: resursele lui Dumnezeu sunt abia la început. Atunci când resursele noastre se termină, resursele lui Dumnezeu sunt abia la început. Este fantastic. Da, nu putem, dar El poate. Nu suntem aici ca să arătăm cât putem noi. Nu suntem aici să arătăm cât poate Dumnezeu.
Când este vorba despre ceva de valoare, îi cauți esența. Acum vom descoperi esența credinței.
Cunoscând situația acestor zile, cunoscându-ne pe noi, oamenii, ce măsură utilă ne recomandă Domnul să luăm pentru mântuirea noastră?
Este ceea ce spuneam în emisiunea trecută, Biblia spune: voi fiți gata. Este un cuvânt care poate fi înțeles diferit. Dacă gata înseamnă să fii desăvârșit în toate privințele, atunci probabil că fiecare dintre noi nu vom fi gata niciodată, pentru că în momentul în care noi vom crede că am ajuns la desăvârșire, vom avea extrem de mulți oameni pe lângă noi care nu vor fi convinși de lucrul ăsta. Avem anumite limite pe care trebuie să le acceptăm dincolo de cele mai bune intenții, dincolo de cele mai bune eforturi ale noastre. Nu putem să facem binele ideal pe care ar trebui să-l facem tuturor oamenilor. Poate că unii mă contrazic în privința asta, dar este înțelegerea pe care eu o am. Dar putem să facem tot ceea ce ține de noi ca să fim în pace cu Dumnezeu în momentul ăsta. Și Dumnezeu ne ajută să creștem. Poate că n-am fost foarte empatici cu toți cei din jurul nostru. Nici nu ne-am dat seama că am avea nevoie de mai multă empatie în relația cu ei. Ni s-a părut că dacă noi suntem într-un fel, toată lumea este ca noi. Cu timpul, Dumnezeu ne ajută ca să descoperim lucrul ăsta și să devenim mai empatici, să vorbim mai frumos, să ne comportăm mai frumos, să punem binele celuilalt nu doar la nivel ideatic în fața noastră, ci la nivel foarte practic, dar să punem binele acesta așa cum îl înțelege el, nu așa cum îl înțelegem noi. E, lucrul ăsta ți-a o viață. Nu reușești de fiecare dată să-l faci, dar dacă tu ești împăcat cu Dumnezeu, dacă tu ți-ai mărturisit păcatele, dacă cu o conștiință sinceră te-ai rugat și ai spus în fiecare dimineață: Doamne, arată-mi ce să fac astăzi, ajută-mă să fie o binecuvântare, ajută-mă să fac binele pe care ceilalți au nevoie de el, nu cel pe care mi-l aș dori eu mie să mi-l facă ei, sau cel pe care îl cred eu că e bine pentru ei, ci cel pe care așa îl așteaptă ei. Că, vedeți, asta zice: tot ce doriți să facă voi oamenii, faceți-le și voi la fel. Noi ce ne dorim să ne facă oamenii? Să ne vorbească pe limba noastră. Și atunci și noi trebuie să le vorbim lor pe limba sufletului lor. În momentul în care în fiecare zi ne consacrăm lui Dumnezeu pentru treaba asta, suntem deschiși atunci când Dumnezeu ne conduce într-o direcție sau alta, atunci noi suntem în pace cu Dumnezeu. Nu trebuie să ne temem de faptul că nu o să fim mântuiți pentru că nu suntem desăvârșiți. Dacă există un domeniu în care știm că ar trebui să fim altfel, atunci ne rugăm Domnului să ne dea putere să ne schimbăm. Nu putem trăi viața de credință cu teama asta că, sau cu angoasa asta că noi niciodată nu o să fim mântuiți pentru că nu o să mântuiască Dumnezeu un om ca mine. Pentru că în momentul în care gândești așa, tu legi mântuirea de faptele tale. Ori mântuirea e regată de Hristos și de Harul Său. Grija mea nu este să fac eu cât mai multe ca Dumnezeu să o mântuiască, ci grija mea este să-L las pe Dumnezeu să facă cât mai multe prin viața mea ca El să fie proslăvit. În momentul în care eu fac, eu primez lauda. În momentul în care Hristos face, El primește lauda. Și cred că este un test foarte bun pentru fiecare dintre noi ca să ne întrebăm, după ce fac un lucru, mă aștept ca oamenii să zică slavă Domnului că s-a întâmplat lucrul ăsta sau mă aștept să zică mulțumesc că ți-ai luat din timpul tău să mă ajuți? Dacă aștept în primul rând să-mi zică mie mulțumesc că ți-ai luat din timpul tău să mă ajuți și nu să zică slavă Domnului, înseamnă că am nevoie ca să-L las pe Hristos să strălucească mai mult în viața mea. Mă văd mai mult decât trebuie.
Cum manifestau creștinii din biserica primară această certitudine a revenirii Mântuitorului?
Dacă ne uităm cu atenție la ceea ce se întâmplă în biserica primară, descoperim câteva elemente. În primul rând, grija pentru studiu cuvântului lui Dumnezeu și pentru rugăciune. Toți aceștia spune că stăruiau în învățătura apostolilor și în rugăciuni. Deci aveau un timp special pentru studiu și pentru rugăciune. În al doilea rând, Biblia spune că stăruiau în legătura frățească. Și Domnul Hristos a rugat în Ioan capitolul 17, mă rog ca tot să fie una, da? Și spune el acolo, prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii față de alții. Deci, stăruiau în cuvânt și în rugăciune, relația lor cu Dumnezeu, stăruiau în legătura frățească, relațiile cu ceilalți membri ai bisericii și trei, erau implicați în misiune. Adică să spună și altora despre lucrurile pe care ei le-au învățat despre Iisus Hristos, despre lucrurile pe care le-au văzut, pe care le-au auzit cu urechile lor. Ei nu erau doar niște predicatori, ei erau niște martori. Mesajul lor se baza nu în primul rând pe ceea ce au auzit, ci pe ceea ce au văzut și au trăit cu ochii lor. Cumva puterea mesajului lor venea din faptul că era viața lor, era experiența lor. Nu era ceva împrumutat. David a încercat să ia hainele lui Saul și nu putea să meargă cu ele. Sunt foarte multe anecdote, se pare, reale ale unor tineri pastorii, predicatorii sau membrii care obișnuiau să ia predicile altora și să le predice în biserică și le luau cu totul și povesteau că săptămâna trecută când am fost la Madrid, dar de fapt nu fuseseră sau da, încerc să iei o haină care nu e a ta, știi? Nu merge. Ei nu aveau predicile învățate de la alții. Ei îl predicau pe Hristos pe care l-au întâlnit personal. Și atunci când vorbești despre tine, vorbești despre experiența ta, experiența ta are o putere extraordinar de mare.
Speranța adventă a revenirii lui Hristos determină nu numai particularitățile credinței, ci și faptele și toată atitudinea noastră față de responsabilitățile vieții. Ar exista etica creștină fără certitudinea întoarcerii lui Hristos?
Probabil că da. Cred că sunt oameni care au un comportament etic, sunt foarte morali în ceea ce fac ei, fără să aibă această dimensiune a revenirii Domnului Hristos. Cumva cred că ar fi nepotrivit ca să legăm etica noastră de revenirea lui Iisus Hristos. Adică, ce vreau să spun? Nu speranța străzilor de aur, nu speranța coroanei regale pe care Hristos o va pune pe fruntea noastră ne determină să ne purtăm frumos unii cu alții, să fim morali, să fim cinstiți, să fim corecți în afacerile noastre. Nu, pentru că altfel, știți, am cumpăra mântuirea cu comportamentul nostru etic. Da, revenirea lui Hristos adaugă o notă distinctă eticii creștine, prin faptul că îi dă perspectiva veșniciei, adică etica asta pe care noi ne-o asumăm, ne-o asumăm nu pentru 10, pentru 20 de ani, ci ne-o asumăm pentru toată veșnicia. E cumva o dimensiune pe care nu o găsești nicăieri în altă parte. Este elementul unic al creștinismului. Adică îmbrățișezi aceste principii și nu le îmbrățișezi pentru câțiva ani, ci le îmbrățișezi ca să te identifici cu ele pentru infinit. E uimitoare perspectiva asta. Dar a gândi că noi, de frica pedepsei sau de bucuria răsplătirii veșnice, ne comportăm într-un fel sau altul, eu cred că este jignitor pentru un creștin. Nu-L iubești pe Iisus Hristos dacă ascultarea ta este legată doar de bucuria de a călători pe străzile de aur din ceruri, singur și pentru totdeauna. Dacă nu-ți dorești să fii acolo cu El, cerul n-are absolut nicio valoare.
Dar vom afla noi, individual, vreodată, când vine Domnul să ne ia acasă? Data fiecare dintre noi o poate afla?
Vreau spune că nu trebuie să fim preocupați de lucrul ăsta. Nu este treaba noastră, zice Domnul Hristos, să știți vremurile sau soroacele. Nu cred că aceasta trebuie să fie preocuparea noastră când. Știți de ce? Pentru că Biblia spune așa: să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos care L-ai trimis tu, este viața veșnică. Ioan 17:3. Și viața veșnică este aceasta. Ba mai mult, Domnul Hristos le spunea ucenicilor așa: dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu și Tatăl meu îl va iubi. Noi vom veni la el și vom locui împreună cu el. Deci cumva această experiență a umblării cu Dumnezeu, cumva această experiență a locuirii împreună cu Dumnezeu, începe de pe pământul acesta. Ce primim noi la a doua venire este nemurirea. Este un corp fără boli, fără suferințe, fără limitările, o parte din limitările pe care le avem aici, dar bucuria de a fi cu Dumnezeu este prezentă pentru fiecare creștin care îl așteaptă. De aia el e sigur că Iisus Hristos va veni să-L ia acasă, pentru că el îl cunoaște pe Iisus Hristos, el cunoaște pe Dumnezeu. Gândiți-vă, Domnul Iisus nu s-a îndoit niciodată de faptul că Tatăl este cu El. De ce? Pentru că vorbea în fiecare dimineață cu El. Dacă tu vorbești cu Dumnezeu în fiecare dimineață, dacă tu umbli cu Dumnezeu în fiecare zi, dacă tu în gândurile tale te rogi, te gândești: Doamne, cum să fac? Ce-ar fi mai bine? Ce-ar fi spre slava Ta? Dacă tu ai acest dialog interior permanent cu Dumnezeu, cum ai putea să te gândești că dacă Dumnezeu ar veni în localitatea ta, n-ar trece și pe la tine? Când tu știi că e cel mai bun prieten al tău. Cumva noi arătăm lipsă de încredere în Dumnezeu atunci când ne îndoim de faptul că El ar putea să ne mântuiască, pentru că noi simțim că avem limitele noastre peste care nu putem să trecem. Nu, îl limităm pe Dumnezeu când gândim așa. El poate să ne mântuiască, dar nu doar că vrea să ne mântuiască de păcat, El vrea să ne mântuiască din păcat. Până să mă frământ de mântuirea pe care Hristos o va aduce la venirea Lui, ar trebui să mă frământ dacă îl las pe Hristos să fie totul în viața mea. Și dacă îl las pe Hristos să fie totul astăzi în viața mea, atunci am mântuire, pentru că l-am pe Hristos. Hristos egal mântuire.
Realitatea este că a avea credință înseamnă a crede ceea ce nu se vede, pentru că a crede ceea ce se vede înseamnă certitudine.
Da, dar credința este o încredere bazată pe dovezi. Deci cumva lucrurile pe care nu le vezi sunt o continuare a lucrurilor pe care deja le vezi. Credința nu face decât să îți adauge cealaltă jumătate a podului. Gândiți-vă la o imagine. E un pod peste o apă. Da? Tu pășești pe podul ăsta, dar el nu merge până la capăt. El este doar până la jumătate. În momentul în care tu mai faci un pas în gol, se mai pune o cărămidă sub piciorul tău. Dar tu faci fiecare pas înainte pentru că tu deja ai mers pe podul acela până atunci. Da, nu știi ce va fi, nu știi dacă pasul acela va fi o treaptă care urcă sau o treaptă care coboară. Nu știi dacă va fi un pas lateral spre dreapta sau un pas lateral spre stânga, dar pentru că drumul te-a condus până aici, chiar dacă ești deasupra apei, la mijlocul apei, faptul că podul te-a ținut până aici, ai curaj să pășești înainte, pentru că știi că fiecare pas pe care tu îl faci este o nouă dovadă care te ajută să-l faci pe celălalt care urmează. De asta, credința nu este oarbă. Credința este o încredere bazată pe experiență, pe dovezi, pe umblarea cu Dumnezeu. Noi nu așteptăm un Dumnezeu pe care nu îl cunoaștem. Noi îl așteptăm pe Dumnezeul pe care îl cunoaștem și care lucrează în viața noastră. Noi nu așteptăm un cer despre care nu știm ce va fi acolo decât știm că va fi frumos, ci noi așteptăm un cer în care Iisus Hristos, Cel care ne-a promis că îl face special pentru noi, vă duc să vă pregătesc un loc și după ce voi pregăti, mă voi întoarce și voi lua cu mine ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Asta este drumul credinței, un drum în care primim în permanență mărturii din partea lui Dumnezeu că direcția în care mergem este corectă, chiar dacă nu știm când vom ajunge acolo, nu știm cum va fi capătul celălalt în cele mai mici detalii, dar știm că Dumnezeu este cu noi. Nu că credem că Dumnezeu este cu noi. Știm că Dumnezeu este cu noi. Avem dovada faptului că Dumnezeu este cu noi, pe care Dumnezeu ne-o dă în fiecare zi. Acum, dacă avem ochi să-L privim, și zice o scriitoare creștină că dacă noi am zăbovit mai mult pe genunchi, am avea mai multe ocazii în care să spunem l-am văzut pe Dumnezeu și totuși am scăpat cu viață. Ține și de cât de mult suntem noi dispuși să investim în relația cu Dumnezeu.
În încheierea întâlnirii noastre, o scurtă recapitulare a ideilor esențiale. Care este scopul revenirii lui Hristos?
Biblia spune că Iisus Hristos va veni ca să răsplătească fiecăruia după faptele lui, va veni să pună capăt răului, păcatului, suferinței, va veni să ducă la îndeplinire planul de mântuire și să facă dreptate sfinților săi credincioși care l-au așteptat și care au fost în lumea aceasta prigoniți, batjocoriți, tratați nedrept datorită credinței lor.
Fiul lui Dumnezeu va veni în mod real, vizibil sau în sens spiritual?
Va veni în mod real, vizibil, auzibil, într-o manieră în care orice ochi îl va vedea, orice ureche îl va auzi, în care nimeni nu va putea spune, oh, a venit, n-am știut. Oricine îl va vedea, oricine îl va auzi, oricine va ști că a venit.
Este arătat în Sfintele Scripturi timpul precis al revenirii Domnului?
Biblia ne învață că nu știm nici ziua, nici ceasul venirii Domnului, dar știm că lucrul acesta este aproape datorită semnelor pe care noi le vedem în jurul nostru. Pe de altă parte, știm că pentru fiecare dintre noi, moartea înseamnă un capăt de drum, înseamnă o, cum se spune, o trecere la odihnă și, într-un fel, moartea este dimensiunea personală a venirii Domnului, în sensul că după moarte, următoarea clipă pe care o vom vedea, atenție, fizic, nu spiritual, va fi revenirea Domnului Hristos când vom fi înviați din morți, fie pentru viață veșnică, fie pentru pedeapsa veșnică. Deci, cumva, există și această dimensiune personală foarte apropiată de fiecare dintre noi a întâlnirii cu Dumnezeu, care nu ar trebui să ne sperie, nu ar trebui să ne împingă la gesturi necugetate, ci ar trebui să ne dea pacea și siguranța că ziua aceea este mult mai aproape de noi decât ne putem gândi sau imagina.
De la Radio Vocea Speranței, noi, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Adrian Neagu, vă mulțumim pentru atenția acordată emisiunii de astăzi. Iar eu vă dau întâlnire peste o săptămână la aceeași oră pentru a descoperi esența credinței.